Haideți să ne rugăm la început. Tată, îți mulțumim pentru biserica noastră, îți mulțumesc pentru frații și surorile mele, mulțumim pentru atmosfera bună de familie, îți mulțumim că Tu ne vorbești, îți mulțumesc pentru timpul ăsta de laudă care le petrecem împreună, lăudându-te pe Tine. Doamne, sunt atât de prețioase, atât de încurajatoare și atât de bine ne simțim când ne faci nouă bine. Doamne, când ne ridicăm ochii spre Tine, Tu mereu vii și ne atingi, ne transformi, ne schimbi. Pentru asta vrem să-ți mulțumim. Și acum când venim la cuvântul Tău, Doamne, noi Te rugăm, n-ai vrea să ne vorbești astăzi din nou. Vorbește-ne, Te rugăm, în numele Lui Iisus. Amin. Am ajuns să... Trebuie să mă obișnuiesc. Am ajuns la cuvântul lui Dumnezeu și eu cred ca de fiecare dată aș vrea să spun acest lucru. Cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească și Dumnezeu vrea să-ți vorbească personal și este atât de bine să ne uităm astăzi la viața lui Iisus și să învățăm câteva lucruri foarte, foarte practice care ne vor ajuta. Da? Aș putea vorbi despre multe teme astăzi, aș putea vorbi poate despre escatologie sau doctrine de bază, eu știu, Trinitatea sau așa, dar am ales să vorbesc despre, să plec din punctul în care ne aflăm noi acum. Suntem la început de an, suntem în 2010, ne așteaptă un an în față în care Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze și vrea să ne crească, vrea să ne crească în calitate și vrea să ne crească în cantitate. Și ne aflăm la încheiem o săptămână de post și rugăciune, o săptămână extraordinară. Nu știu, pentru cei care ați fost aici, puteți să confirmați acest lucru?
Da.
A fost superb. Am auzit că și joi a fost bine, am stat acasă cu bebelușii, însă soția mea a venit încântată și a zis: "Wow, a fost multă lume și a fost atât de bine și am luat cina." A fost superb și au fost contribuții, am înțeles că au fost cuvinte profetice și aș vrea să plec exact din punctul în care ne aflăm acum. Am încheiat această săptămână de post și rugăciune și vom avea un weekend în care vom studia despre Duhul Sfânt. Am ajuns la lecțiile 7, 8 și 9 din cursul Alpha. Și aceste lecții vorbesc despre Duhul Sfânt, despre cine este Duhul Sfânt, ce face Duhul Sfânt, de ce avem nevoie de Duhul Sfânt. De aceea vreau să vă invit pe această cale să veniți în weekendul acesta, vineri seara, la ora 19, ora 7, puteți să veniți să participați la întâlnirile noastre. Vom videoproiecta aceste mesaje a lui Nicky Gamble, vom avea timpuri de laudă și ne vom ruga pentru cei care doresc rugăciune. De asemenea, sâmbătă ne vom întâlni dimineața la ora 11 să facem lecția 8. Aș vrea să vă rog să veniți cu sandvișuri, să veniți cu pizza, să veniți cu eu știu ce vreți, pentru că vom lua prânzul împreună și vom avea părtășie bună. Cred că va fi și cafea, amin, și ceai. Și vom continua după aia cu lecția 9, după ce vom fi luat prânzul împreună. Așa că aș vrea să fac această invitație. Eu cred că este foarte, foarte important ca noi să vedem că Duhul Sfânt este, avem de El nevoie esențial în viața noastră. Noi depindem de Duhul Sfânt și aș vrea să ne uităm în dimineața asta la viața lui Iisus și aș vrea să deschideți împreună cu mine în Luca. Dacă deschideți în Luca, în capitolul 4, veți vedea un lucru foarte interesant despre Iisus. Iisus care este Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să nu uitați acest lucru. Iisus este Dumnezeu. Când ne vom uita astăzi la aceste pasaje, să nu avem impresia așa că, da, a fost un om, a fost 100% om, dar a fost și 100% Dumnezeu. Și a fost ispitit în toate, exact cum ești tu ispitit și sunt eu ispitit. Deci a fost un om. Și aș vrea să ne uităm astăzi la Iisus, la Iisus omul, care totuși, deși era Dumnezeu, era total dependent de Duhul Sfânt. Și în versetul 1 ni se spune acolo că Iisus a dus să postească, în versetul 1 spune că era plin de puterea Duhului Sfânt. Am mai spus aceste lucruri și în versetul 14, după ce a postit, după ce a fost ispitit exact ca tine și ca mine, Biblia spune că a ieșit din deșert în puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu a venit pe pământ, Iisus Hristos s-a întrupat pe acest pământ, El a avut nevoie de Duhul Sfânt. El a avut nevoie de Duhul Sfânt. Cu cât mai mult noi avem nevoie de Duhul Sfânt. Ok? El a fost total dependent de Dumnezeu. A fost într-o ascultare 100% de Dumnezeu. Și aș vrea să citim pentru asta câteva pasaje și aș vrea să vă rog să deschideți în Ioan. O să trec foarte rapid prin câteva versete ca să vedeți cum acest Dumnezeu, Iisus Hristos, care a venit pe pământ, a fost totuși total dependent de Duhul Sfânt și total ascultător de Tatălui care este în cer. Și în capitolul 4 în Ioan, versetul 34, citim următoarele lucruri. Mâncarea mea, spune Iisus, Dumnezeu, este să fac voia celui care m-a trimis. Iisus spune, voia Tatălui din cer. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, ca să împlinesc lucrarea Lui. Mergem mai departe în capitolul 5, versetul 30. Zice Iisus, eu nu pot să fac nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea. Dumnezeu spune, nu caut voia mea. Cred că avem de învățat de la Iisus. El nu căuta voia Lui, căuta voia Tatălui. Cu cât mai mult noi ar trebui să fim preocupați să căutăm voia Lui Dumnezeu. Și spune aici, pentru că nu caut voia mea, ci voia Celui care m-a trimis. Dacă citim în 6:38, vom găsi aproape același lucru. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, și voia celui ce m-a trimis. Dumnezeu spune, vreau să fac voia celui ce m-a trimis, nu voia mea. Am venit din cer, jos pe pământ, nu să fac voia mea. Eu cred că noi putem învăța de la Dumnezeu. Putem învăța de la Iisus. Doamne, vreau să fac voia Ta. Îmi doresc să fac voia Ta. Nu mai doresc să fac voia mea. În 8:29, sunt mai multe versete, nu o să le citesc pe toate. Cel ce m-a trimis este cu mine. El nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Iisus face tot ce este plăcut Tatălui. 9:4. Cât este ziua, trebuie să împlinesc lucrările celui care m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Vine un timp când poate nu mai putem lucra. Iisus a spus, am venit să fac voia Tatălui care m-a trimis. Și ultimul verset, versetul 12, capitolul 12, mă scuzați, cu 49. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Ne uităm la viața lui Iisus. Realizăm că este Dumnezeu, ne uităm la aceste versete și spunem, wow, Dumnezeu Iisus a fost într-o ascultare totală și într-o dependență totală de Duhul Sfânt, a avut mereu nevoie de Duhul Sfânt și a fost într-o ascultare totală de Dumnezeu Tatăl. Dacă ne uităm puțin la viața lui Iisus, vedem că ca și cum în viața lui avea un fel de GPS intern, un fel de sistem de ghidare prin satelit. Acest Iisus care era Dumnezeu a avut nevoie de acest sistem, dacă vreți, de ghidare, de acest GPS. Mereu asculta de la Tatăl și ceea ce spunea Tatăl să facă exact acele lucruri le făcea. Okay? Era mânat de ceva. Okay? Era tot timpul în acțiune, era direcționat și motivat. Avea ceva în el. Dumnezeu avea ceva în el. El este exemplul nostru. Oare ce era acest ceva? Noi ne apucăm săptămâna asta să studiem despre Duhul Sfânt. Și eu cred că este bine să realizăm că Iisus Hristos a fost Cel care a fost dependent de Duhul Sfânt aici. Deși a lucrat doar 3 ani jumate pe acest pământ, a realizat mai mult decât foarte mulți într-o viață întreagă. De ce? Pentru că avea mereu această părtășie cu Tatăl. A umblat foarte mult, a întâmpinat foarte multe nevoi ale oamenilor. Însă un lucru a fost interesant să vezi. Niciodată nu era stresat. Niciodată oamenii nu îi spuneau, nu îi dictau ce să facă, nu se cobora la cerințele lor, la pretențiile lor, doar atunci când considera că e nevoie. Nu știa mereu când să se oprească, unde să se ducă, cât să stea, când să spună da, când să spună nu. Avea mereu răspunsul corect. Și vedem că Dumnezeu a avut nevoie să fie umplut de Duhul Sfânt. Când s-a botezat Iisus, vedem că Duhul Sfânt a venit peste El în chip de porumbel. Știa mereu ce să facă. Vedeți? nu a avut acele, cu ghilimele de rigoare, scurgeri de energie. Nu și-a pierdut timpul. Vedeți? Este foarte ușor să petreci timp. Este foarte ușor. Însă este foarte important să investești timpul tău. Iisus a fost o persoană care a știut să-și investească timpul. Este foarte ușor să petreci timp. Dar este foarte important ca timpul puțin pe care l-ai la dispoziție să-l investești la maxim. Pentru că în jurul tău vor fi tot felul de oameni. Vor fi două categorii de oameni. Ori sunt acei oameni care îți fură energia și care îți fură pasiunea ta pentru Dumnezeu, ori vor fi oameni care vor stimula acest lucru. Iisus mereu a știut ce să facă. A avut ca acel GPS în inima lui și mereu a fost călăuzit de Dumnezeu. A știut când să se roage, a știut cât să se roage. Și dacă Dumnezeu a avut nevoie de acest lucru, cu cât mai mult avem noi nevoie. Și aceea vreau să vă încurajez să veniți în weekendul acesta, vom vorbi despre Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Era Duhul Sfânt care îl călăuzea. Era Dumnezeu care vorbea. Și Iisus mereu știa ce să facă. Dacă uităm la viața ucenicilor, este un verset foarte cunoscut în Matei 4:19. Cine îl știe? Matei 4:19. Grupul nostru de tine se numește 419 și vine de la Matei 4:19. Și haideți să citim împreună, să vedem ce scrie Matei 4:19. Acum știți de ce ne numim așa, da? Iisus spune acolo: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și haideți să vedem cum au răspuns ucenicii. La fel de ascultători cum era și Iisus Hristos. Este interesant să vezi. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. Mergem mai departe și în versetul 22, la fel după ce s-a întâlnit și cu Ioan și cu fratele lui, zice: îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Îi vedem și pe ei ascultători la chemarea lui Iisus. Bineînțeles, nu au fost ascultători cum a fost Iisus. Noi nu putem să ne comparăm niciodată cu Iisus. Însă vedem această atitudine în ucenici. Iisus zice: haideți după mine, vreau să vă fac pescar de oameni. Și ăștia lasă totul baltă, lasă pătaică-s-o acolo și merg și urmează. Dacă ucenicii au avut acest gen de ascultare la chemarea lui Hristos, cu atât mai mult noi. Și vedem că ucenicii au avut și ei la rândul lor această dependență de Duhul Sfânt. Iisus s-a înălțat la cer și înainte să se înalțe la cer le-a spus următorul lucru: mergeți în Ierusalim, așteptați acolo până va veni Duhul Sfânt peste voi. Când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi putere și atunci veți fi martori, mă scuzați, în toată lumea. Veți mărturisi despre mine, despre ce am făcut eu în voi. Și vedem această dependență în ucenici, această ascultare. Îi spun: ok, Iisus, dacă tu ai spus că avem nevoie, vom face acest lucru. Și s-au dus în Ierusalim, s-au rugat până în ziua de Rusalii și știm ce s-a întâmplat de Rusalii. Duhul Sfânt a venit peste ei, le-a dat putere, le-a dat autoritate, s-au văzut niște limbi ca de foc peste ei și au predicat cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Am văzut această ascultare și dependență la viața lui Iisus. Am văzut asta în viața ucenicilor. Haideți să ne uităm puțin la viața noastră. Avem noi nevoie de Duhul Sfânt? Ok, de ce avem nevoie de Duhul Sfânt? Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne simțim mai bine. Ce părere aveți? Să ne meargă nouă bine. Avem nevoie de Duhul Sfânt să se facă niște semne și minuni mari și să ne dăm mari. Păi ia uite-mă ce bun suntem noi, mă. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt? Ca să ne rezolve toate problemuțele noastre, știți? Nu mai facem niciun efort, niciun sacrificiu. Duhul Sfânt vine așa peste noi, nu mai avem nevoie de nimica, pentru că Duhul Sfânt e în noi. Frate, ai simțit vibrațiile astăzi? Căldura Duhului Sfânt. Ce fain a fost. Pentru asta avem nevoie noi de Duhul Sfânt în viața noastră? Nu. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru altceva. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să putem spune ca Iisus: vreau să fac voia ta. Vreau să fac voia ta. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să putem avea acel GPS în noi, să știm în orice timp din viața noastră, în orice secundă din viața noastră, încotro să mergem. Ce să facem? Când să ne oprim? Când să vorbim? Când să ne ținem gura? Avem nevoie de Duhul Sfânt. De ce mai avem nevoie de Duhul Sfânt? Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne schimbe și să ne transforme. El vrea să ne schimbe și să ne transforme. Noi să ne rugăm: Doamne, dă-mi putere, pentru că singur nu pot. De multe ori nici nu vreau. Și avem nevoie. Majoritatea dintre noi de multe ori cerem, sau mulți, cer Duhul Sfânt pentru ei, să se simtă ei bine. Dar Duhul Sfânt vrea să vină în ajutorul tău și să te ajute să te schimbi. Acel proces de sfințire care a început la, în momentul în care te-ai născut din nou, care durează toată viața, Duhul Sfânt vrea să te ajute să te schimbi și să devii în chipul și asemănarea lui Hristos tot mai mult. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt. De aceea ne vom întâlni în acest weekend și vom cere puterea lui Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne putem sluji unii altora. Dacă vă uitați în Romani, darurile Duhului Sfânt, aproape că ai putea spune că sunt daruri naturale, daruri de încurajare. E un dar al Duhului Sfânt. Darul de bunătate, de ajutor, un dar al Duhului Sfânt. Ospitalitate. Avem nevoie de Duhul Sfânt să fim transformați. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne slujim unii altora. Și avem nevoie de Duhul Sfânt ca să putem vesti cuvântul lui Dumnezeu cu încredere, cu îndrăzneală și cu curaj, așa cum vedem în Faptele Apostolilor, exact așa cum au predicat ucenicii. Când a venit prigoana peste ei, primul lucru pe care l-au spus în rugăciunile lor, l-au menționat, au spus: Doamne, întinde-ți brațul să facă semne și minuni și dă putere robilor tăi să predice cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt. De aceea îl vrem pe Duhul Sfânt. Nu ca să ne simțim noi doar bine. Să nu este un scop în sine. Asta este un efect, dar nu este un scop în sine. Ok? Și în această săptămână, sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom experimenta mult din puterea lui Dumnezeu. Textul de astăzi este din Marcu, capitolul 10, și aș vrea să deschidem împreună și să citim. De la 46. De la 46 la 52. Au ajuns în Ierihon și pe când Iisus ieșea din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, cel orb, stătea jos pe marginea drumului cerșind. Auzind că este Iisus din Nazaret, a început să strige și să spună: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau ca să tacă, dar el mai tare striga: fiul lui David, ai milă de mine! Și Iisus, oprindu-se, a zis: chemați-l! Au chemat pe orb și au zis: îndrăznește, scoală-te, el te cheamă. Orbul și-a apucat haina, aruncat haina, mă scuzați, a sărit și a venit la Iisus. Și răspunzând Iisus, i-a zis: ce vrei să-ți fac? Iar orbul i-a zis: rabuni, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după el. Acesta este pasajul la care vrem să ne uităm în dimineața asta. Dacă facem o privire, dacă avem, ne uităm peste Marcu așa cu o privire de ansamblu, dacă facem o radiografie a Evangheliei după Marcu, vom putea împărți această carte în trei părți. În prima parte îl putem vedea pe Iisus din capitolul 1 până în capitolul 8 cu 26, chiar 30. Îl putem vedea pe Iisus slujind oamenilor în locul lui de acasă natal, în jurul lacului. Îl vedem foarte mult plimbându-se în jurul lacului și făcând tot felul de semne și minuni. Puteți vedea în aceste capitole 8 vindecări, puteți vedea 3 exorcizări și câteva minuni naturale. Când Iisus a înmulțit pâinea sau când Iisus a spus furtunii: taci, oprește-te. Acestea sunt minunile pe care Iisus le face în prima parte, în Marcu, în prima parte a vieții, a slujirii lui, în prima parte din cei 3 ani jumate, îl vedem în jurul casei. Și întrebarea care este și îi frământă pe ucenicii, pe cei din jur, care văd slujirea lui Iisus, este următoarea în aceste 8 capitole. Bă, dar cine e omul ăsta, mă? Cine e ăsta? Cine e persoana asta? Ucenicii, când îl văd că potolește furtuna, se întreabă: dar cine este acea persoană? Și Petru face acea mărturisire după aia, când Iisus îl întreabă: cine spun oamenii că sunt? Tu ești Hristosul. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. În prima parte, primele 8 capitole din Marcu, asta este tema lui Marcu. Dacă mergem la a doua parte din Marcu, care este de la capitolul 8 până în capitolul 11, deci capitolul 10 inclusiv, îl vedem pe Iisus că își schimbă peisajul prin care cutreieră Iudeea și Israelul, da? Îl vedem că schimbă peisajul, vedem că nu se mai mișcă doar în jurul lacului și în zona lui natală, ci începe să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și în alte zone. Și face trei declarații despre faptul că va suferi. Că evreii îl vor lua, îl vor răstigni, îl vor da la moarte. Face acele trei declarații în capitolul 8, în capitolul 9 și în capitolul 10. Întrebarea care răsună aici, în aceste capitole, este: ok, am văzut cine este Iisus, cine este acest Iisus, ok, este Hristosul. Dar de ce a venit acest Hristos? De ce a venit Hristos pe pământ? Și răspunsul găsim în capitolul 10, în versetul 45, căci, exact înaintea textului nostru, căci așa, tot așa, fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Aici este răspunsul la întrebarea: păi de ce a venit Iisus? N-a venit să moară ca un martir, ca un erou? N-a venit să moară, eu știu, să fie o victimă sau un revoluționar? Răspunsul avem aici. A venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Și în ultimele capitole, în capitolul 11 până în 16, toate cele șase capitole peste care nu vrem să ne uităm astăzi, Iisus vorbește despre, Marcu scrie despre ultima săptămână a lui Iisus. Vedem aici accentul lui Marcu în epistola lui. Ok? Vorbește în șase capitole despre o singură săptămână. Însă noi vrem să ne uităm la partea din mijloc a epistolei lui Marcu, Evangheliei lui Marcu, și vrem să ne uităm la acest pasaj pe care l-am citit înainte. Ok? Dacă ne uităm puțin la context, vă uitați în capitolul 10, versetul 1, acolo se spune că Iisus era deja dincolo de Iordan. În capitolul 10 cu 32 ni se spune că este în drum spre Ierusalim. În capitolul 10 cu 46, textul pe care l-am citit astăzi, se află în Ierihon. Și dacă vă uitați în capitolul 11 cu versetul 1, Iisus este iară în drum spre Ierusalim. Se pare că Iisus se cam plimba și cam cutreiera acea zonă și predica cuvântul lui Dumnezeu și spunea: împărăția lui Dumnezeu a venit. Împărăția lui Dumnezeu este aici. Asta este mesajul lui, dar vedem într-o mișcare acolo. Okay? Nu mai este în locul lui natal, nu mai este în zona în care își începuse slujirea, ci începe să predice pe peste tot în Israel. Acum, dacă vă uitați Ierusalimul, m-am uitat pe hartă și am uitat pe internet, se află la 800 de metri deasupra nivelului mării. Ierihonul se află la minus 250. Marea Moartă este la minus 399, este cel mai jos loc de pe pământ, este ca într-o oală. Ok? Iisus face acest drum și am măsurat pe hartă, pe calea aeriană, probabil sunt undeva la 25 de kilometri și o diferență de altitudine de 1100 de metri. Iisus face acest drum dus-întors și merge și predică cuvântul lui Dumnezeu și aici ni se spune în versetul 46 că Iisus ieșea din Ierihon, dar dacă citiți în Luca, ni se spune că intra în Ierihon. Vedeți? V-ați prins. Biblia face greșeli. Face greșeli? Nu. Știm că din istorie, de la arheologi, că Ierihonul, că Irod cel Mare și-a construit un fel de reședință de iarnă undeva în afara Ierihonului și în jurul reședinței lui s-a dezvoltat un mic orășel. Se numea cum? Ierihon. Era foarte aproape de vechiul Ierihon. Deci puteai să ieși din Ierihon și să intri în Ierihon. De aceea veți vedea această diferență în Marcu și în Luca, da? Unul spune, băi, ieșa, unul zice, nu, intra. Dar el făcea exact același lucru, da? Nu este nicio greșeală în Biblie. Aș vrea la aceste versete să ne oprim puțin și să ne uităm la personajele care apar aici. Unul din personaje este mulțimea, unul din personaje este el, orbul, și celălalt personaj este Iisus. Și aș vrea să ne uităm puțin la mulțime, da? Se spune că era o mare mulțime în versetul 46. Probabil era o mare mulțime pentru că era săptămâna dinainte de Paști și foarte mulți erau în pelerinaj, se duceau spre Ierusalim, o grămadă de oameni în zona aia pe unde se ieșea din Ierihon se îndreptau spre Ierusalim. O mare, mare mulțime, ni se spune acolo, era adunată. Acum când e o mare, mare mulțime, ce se întâmplă de multe ori? Lumea se adună, mulți nu știu de ce sunt acolo, da? Bă, dar de ce ești aici? Păi nu știu. Și așa e și în biserică, da? Câteodată întreb pe câte unul și pe altul, zic, bă, de ce ești aici? Păi nu știu, mă, și eu aici. Alții vin așa că e scandal, e multă lume, e circ, bă, e curios, bă, ce se întâmplă? Am auzit aici zgomot. Alții poate sunt aduși, sunt constrânși aproape. Poate ești aici, ești adolescent sau tânăr sau copil și familia ta este creștină și ai fost adus la biserică. N-ai fi vrut tu să vii, mai bine să te iei acasă pe internet și jucai pe niște jocuri, dar ai fost adus, ce să faci? Poate ești de la o fundație, poate ești de la o asociație și te afli aici și n-ai fi vrut tu să vii, dar na, face parte din program și atunci iei și tu aici cu mulțimea, da? Deci în mulțimea aia era o grămadă de oameni, tot felul de oameni, da? Unii care au venit de bunăvoie, unii mai puțin de bunăvoie, da? Siliți. Și tu poate astăzi ești aici și zici, da, mă, așa e, exact așa mă simt și eu. Și eu cred că Dumnezeu va avea un cuvânt și pentru tine astăzi, avea un cuvânt pentru fiecare dintre noi, da? Alții poate căutau să facă afacere acolo unde este multă lume, iese banul, mai vinzi semințe, mai vinzi nu știu ce, niște lumâni, niște brățări, merge treaba, acolo unde este multă lume, se știe că se și fură, se adună și hoții, o mulțime mare ni se spune că era acolo, nu se știe exact cine era acolo, însă printre ei la ieșirea din Ierihon se afla acest Bartimeu. Acest Bartimeu era orb, mai el era orb, dar nu era surd. Pentru că el aude zgomotul și aude agitația și probabil nici nu era prost. Da? Și aude și întreabă, ce se întâmplă aici? Păi trece Iisus. Șansa vieții lui. Trece Iisus. Imaginează-ți că astăzi te leg la ochi și te duci legat la ochi acasă. Sau toată săptămâna viitoare ești legat la ochi. Cum te speli pe dinți? Oare cum gătești? Oare ce faci? Sau un an de zile te leg la ochi? Sau 10 ani de zile? Omul ăsta era toată viața lui legat la ochi. Nu văzuse. Și trece Iisus. Auzise despre acest Iisus, pentru că tot Israelul vorbea despre el. Probabil auzise în capitolul 8:22 despre acel or pe care îl vindecase Iisus în Betsaida. Și a zis, yes, e șansa mea. Auzise probabil de toate semnele și minunile care sunt aici relatate în Marcu, cele 8. A oprit furtuna, a poruncit să tacă furtunii. Mama, a venit Iisus, e șansa vieții mele. Nu vreau să o ratez. Șansa vieții mele. Și începe și strigă. Ok? Se pare că acest Bartimeu știa mai multe decât probabil mulțimea despre Iisus. Pentru că ce strigă după el? Că Iisus! Fiul lui David. Noi acum știm că Iosif era taicăsul lui Iisus, nu? Ce ciudat, auzi ce l-a apucat pe ăsta să strige Iisus fiul lui David, dar de unde până unde? Probabil știa din sinagogă, știa din Vechiul Testament că fiul lui David, că va veni Mesia care se va trage din sămânța lui David. Iisus fiul lui David, el va fi Mesia. El cu alte cuvinte când spune Iisus fiul lui David, el spune Mesia, tu ești Mesia. Tu ești salvarea mea, șansa vieții mele a trecut prin Ierihon, este aici. Și este încântat și strigă, ok? Și bineînțeles că mulțimea, ca de obicei, ca și în biserică de multe ori, taci din gură, du-te de aici, dispari, ok? Mulțimea îl mustră, nu au reacționat prea bine. Vedeți, ucenicii, dacă vă uitați în capitolul 10, următorul capitol, vin copilașii la Iisus și reacționează exact la fel. Băi, hai, vale de aici, repede, avem treaba aici, vine Iisus. Au dat-o în bară și ei, exact la fel au reacționat, ca și mulțimea asta. Băi, ia taci din gură, mă, ia du-te, mă, de aici. Și știm că cerșetorii, dacă vedeți pe stradă, când oprești cu mașina la semafor, pot fi foarte agresivi câteodată, pentru că își doresc bani. Sunt singurilor bani, poate sunt banii prin care supraviețuiesc. Și pot deveni foarte agresiv. Și ăsta striga, fiul lui David, striga și mai tare. Iisuse, ăștia, băi, taci din gură. Da? Au ratat ceva. Vedeți și la noi în biserică, noi avem planurile noastre. Avem întâlnirile noastre. N-avem noi timp de alții. Adică cum să vină alții la noi să ne strice nouă întâlnire aici? Ne simțim atât de bine împreună. Noi avem studiu biblic și ne rugăm. Dar Iisus a zis, mergeți în toată lumea și faceți studii biblice. Nu? Nu, Iisus a zis, mergeți în toată lumea și vestiți cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia, vestea bună. Ok? Dar noi nu avem timp de oamenii ăștia. Și urechile lor erau înfundate. Nu-L auzeau, deși striga tare. Însă vedem un lucru la Iisus. Iisus aude dincolo de zgomot, dincolo de cuvinte, dincolo de strigătul lui Bartimeu. El vede șansa, oportunitatea lui Dumnezeu de a face o minune, șansa în care Dumnezeu va fi glorificat. El aude altceva. Toată lumea auzea ceva, el auzea și altceva. Avea acel GPS despre care vorbeam. Avea pe Duhul Sfânt care spunea, păi, oprește-te acum. Acum e cazul să te oprești. Acum e cazul să dai mărturie. Acum e cazul să vindeci. Avea acel Duh Sfânt în el. Nu ca să se simtă el bine, ci avea Duhul Sfânt ca să slujească oamenilor. Ei n-au prins ideea și au făcut greșeala clasică pe care o fac foarte multe generații. În biserică, exact la fel. N-avem timp de voi. Cine sunteți voi? Noi ne simțim foarte bine împreună. Avem întâlnirile noastre. Și tu ești un bolnav. Tu ești un păcătos. N-ai ce căuta, taci din gură. Pleacă de aici. Erau maiștri. Aveau doctorate în a respinge oameni. Erau experți. Și din păcate se întâmplă așa și în biserică. Suntem maiștri în a respinge oamenii. Vedeți? Bartimeu, dacă ne uităm puțin la el acum, ni se spune numele. Era fiul lui Timeu. Bar Timeu. Cum s-ar zice a Floricăi sau a Mariei. Sau... Era fiul lui Timeu. De unde știm numele? De ce este consemnat numele lui? Probabil pentru că el a devenit creștin. Se spune că l-a urmat pe Hristos după aia și găsim o grămadă de nume consemnate în Noul Testament și majoritatea dintre ei sunt creștini. Se știe, e ăla de acolo, fratele din casa cu tare. Probabil că a devenit creștin și toată lumea știa și au reținut numele. Vezi că e unul acolo în Ierihon, îl cheamă Bartimeu. Și avem numele lui, da? Era probabil resprins de familia lui pentru că era o povară. Sau poate familia profita de el. În orice caz era un om singuratic. Îl lăsa undeva la drum și cerșea toată ziua. Nu vedea soarele, îl simțea, dar nu-l vedea. Era un om singuratic. Vedeți, în această societate în care noi trăim astăzi, sunt foarte, foarte mulți singuratici. Foarte mulți. Unii dintre noi, dintre ei sunt aici în mijlocul nostru. Și n-ai cum să te simți, nu știi cum e să te simți singur până n-ai experimentat cum e acel lucru. Să te simți singur. Dar întreabă o văduvă. După 40 sau 50 de ani de căsnicie, i-a murit soțul sau soția. Atunci simți ce înseamnă singurătatea, să te duci acasă și să-ți țiuie liniștea în timpane. Să fii singur. Sau întreabă pe unul care a fost închis 20 de ani, într-o celulă mică. El îți va spune ce este singurătatea. Sau vorbește cu cineva care are un job undeva pe mare, sau pe munte, undeva în pădure, sau e plecat în Italia sau în Spania, dar e plecat fără familia lui, pentru că nu și-a permis acest lucru. Îți spun eu, el îți va spune ce înseamnă singurătate. El îți va spune, e groaznic să te simți singur. Așa se simțea și Bartimeu ăsta. Sau întreabă pe cineva care a divorțat. Este poate în biserică. A divorțat înainte să vină în biserică. Întreabă-l pe el cum este să duci acasă să gătești pentru tine singur. Sunt unii care sunt căsătoriți, dar sunt unii care nu sunt căsătoriți în mijlocul nostru. Unii trec mai ușor peste alții, alții nici nu vor să se căsătorească, alții trec mai greu peste asta. Întreabă-i pe ei cum este să fii singur. Ok? Și vedem că Iisus este cel care se uită la acest om singuratic. Un om care era aruncat undeva pe drum. Și Iisus are timp pentru el. Iisus are timp pentru toți singuraticii. El are timp pentru tine și are timp pentru mine. Oricând te simți singur. Vedem în viața lui Iisus când merge la Matei, se întâlnește cu Zaheu. Oamenii ăștia erau dușmanii romanilor. Romanii erau dușmanii lor. Erau colectori de taxe. Da? Ei asta făceau vame și strângeau taxele. Erau dușmanii lor, erau romanii. Dar nici evreii nu erau prietenii lui. Știți de ce? Lor. Știți de ce? Pentru că, într-un fel sau altul, se aliaseră cu romanii și le luau banii. Acești oameni n-aveau prieteni. Singurii lor prieteni, probabil, erau tot vameșii. Și îl vedem pe acest Iisus care merge și cutreieră Israelul și merge la acești oameni în casele lor. Merge la petrecerile lor. Și la aceste petreceri sunt tot felul de băieți tineri acolo și frumoși, pe care n-ai vrea să iei în grupul de tineri. Și de ce? S-ar putea să se căsătorească cu fiică ta. Sau invers. Iisus are timp pentru tot felul de oameni singuratici, tot felul de categorii de oameni. Își ia timp pentru ei, ok? Îl vedem pe Iisus, de exemplu, la un moment dat, când merge în Samaria și se întâlnește cu femeia aceea la fântână. V-ați întrebat vreodată și sigur că v-ați întrebat de ce mergea ea să ia apă în amiaza mare, când e căldura aia mare în Israel. Toată lumea merge dimineața să strângă apa, să ia apa pentru casă. Toate femeile se adunau dimineața la fântâna lui Iacov, care era în afara cetății, să ia apă, nu? Ea mergea în amiaza mare, pe căldurile alea. De ce oare? Vă spun eu de ce. Pentru că era respinsă de societate. Pentru că ea avusese 5 bărbați. Și bărbatul cu care era acum nu era al ei. Și știa acest lucru. Și se săturase de critici. Și se săturase să fie respinsă. Și toată lumea se zică, uite-o pe curva aia. Dar Iisus a avut timp și s-a oprit la ea. Iisus se oprește la tot felul de oameni, la care noi astăzi probabil nu ne-am oprit. Și am zice, nu vreau să mă întinez. Însă Iisus a văzut în acea femeie altceva decât au văzut ucenicii, a văzut mai mult. Iisus avea parcă ochi care vedeau dincolo de aparențe. Și Iisus a văzut oportunitatea trezirii în acel sat. Iisus nu s-a uitat numai la o curvă, cum s-a uitat ucenicii, bă, dar cu cine vorbește, mă? Femeie, aoleu, și ce femeie? Iisus a văzut acea oportunitate de a vesti Evanghelia în satul ăla și tot satul l-a primit după aia. I-a prorocit, i-a spus câteva cuvinte, avea acel GPS în el, avea Duhul Sfânt, i-a dat un cuvânt de cunoaștere, i-a zis, bărbatul cu care ești nu e, ai mai avut 5? Femeia zice, ești un proroc? Se duce, spune satului și tot satul îl primește pe Hristos, nu? Cu mare bucurie, zice că au stat câteva zile la ei. Vedeți? Iisus vede dincolo de ceea ce vedem noi cu ochii. Și Iisus aude dincolo de ceea ce auzim noi cu urechile noastre. L-a auzit pe Bartimeu care strigă. Striga de nebun, Iisuse, tu ești șansa mea. Singura mea șansă. Acum trece prin Ierihon. El a auzit și a văzut oportunitatea lui Dumnezeu de a mântui un om, de a vindeca un om. Vedeți? Noi de multe ori ne uităm doar la ce se vede. Avem nevoie de Duhul Sfânt, avem nevoie de acele cuvinte, avem nevoie de îndrumarea Lui, avem nevoie de călăuzirea Lui. Avem nevoie de El. Nu numai ca să ne meargă nouă bine. Wow, ce fain a fost! Astăzi, nu, avem nevoie de Duhul Sfânt ca să slujim celor din jurul nostru. Și asta a făcut El. Noi avem nevoie să avem acei ochi al lui Iisus și acele urechi al lui Iisus, să vedem dincolo de aparențe. Dacă ne uităm la Bartimeu, Bartimeu era conștient de nevoia lui. Era conștient, eu sunt orb și așa voi muri dacă ceva nu se întâmplă. Unul la mână și doi la mână, n-a fost mândru, a fost destul de smerit încât să strige și să spună, Doamne, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. A fost destul de curajos, n-a fost mândru să tacă. Vedeți, și în mijlocul nostru astăzi sunt oameni care niciodată probabil n-au realizat nevoia lor de Dumnezeu. Niciodată n-ai fost ca Bartimeu să zici, nu mai pot, dacă Dumnezeu nu intervine, dacă Hristos nu mă vindecă acum, dacă nu îmi dă El vederea, eu nu o să văd. N-ai fost, niciodată n-ai ajuns la fundul sacului să zici, nu mai pot, nu există cale de ieșire, nu există cale de scăpare, m-am fript. Niciodată n-ai ajuns la punctul în care să spui, am nevoie de Hristos, vreau să strig. Și ești aici, poate ești adus, poate nu știi de ce ești aici, dar ești aici. Și niciodată n-ai ajuns la fundul sacului. Vezi, mergi și tu cu mulțimea, cum mergeau toți acolo, hai. Mergem împreună toți. De ce mergem? Păi nu știu, dar uite că sunt mai mulți care merg aici. Hai să merg și eu. Ok? Acești oameni sunt aici, tu ești aici. Niciodată nu ești prea interesat de cuvântul lui Dumnezeu. Te plictisești, caști. Acasă nu mai zic, nu te vede nimeni, nu citești cuvântul lui Dumnezeu. Lauda este plictisitoare pentru tine. Înțelegi? Când cineva te roagă să faci ceva în biserică, să slujești fraților, familiei tale, un lucru mic, ți se pare un efort extraordinar, aproape că trebuie să fii manipulat. Să faci, ești în mijlocul nostru, ești aici. Și noi câteodată ne gândim, wow, hai să-i ducem la o conferință, poate mai încălzim un pic. Și am fost la Timișoara și a fost superb, foarte bine că am fost. Și am fost la Salem și a fost fain și foarte bine că am fost. Și am fost la Peniel, am organizat Peniel în Brașov, conferință de tineri. Și poate se mai încălzesc, dar dacă ești mort în păcatele tale, n-ai nicio șansă și ești astăzi aici. Dar te duci cu mulțimea, știi? Păi de ce ești aici? Păi nu știu. Pe mine m-au adus ăștia de la fundație, nu știu. Habar n-am. Așa e programul. Aș fi stat acasă, dar asta e. Ok? Și după aia ne mirăm că ei n-au biruință peste păcat. Ne mirăm că, băi, auzi-mă ce a făcut. Mamă, ce s-a întâmplat. Bineînțeles că nu, pentru că nu sunt născuți din nou, nu sunt regenerați. Și Bartimeu devine exemplul nostru. Omul care realizează unde se află, realizează nevoia lui și are curajul să strige. Și tu ai astăzi oportunitatea, o să-ți dau șansa să strigi, poate pentru prima oară, și să zici, Iisuse, fiul lui David, vină în viața mea. V-am trezit? Vă spun, Bartimeu a strigat mai tare. Au încercat mai mult să-l oprească. A strigat mult mai tare. Până nu-ți vezi nevoia ta, până n-ajungi la fundul sacului să zici nu pot singur și până nu strigi, asta este singura cale să fii mântuit. Singura. Ascultă-mă. Singura cale. Și Bartimeu a făcut acest lucru. Haideți să ne uităm la Iisus foarte scurt. Vine Bartimeu la el și în versetul 51, dacă vă uitați, Iisus îl întreabă, dar ce vrei să-ți fac? Băi, o întrebare mai stupidă ca asta? Aparent stupidă. Vezi? Iisus știa exact de ce are nevoie Bartimeu. Știa exact. Și Iisus știe de ceea ce ai tu nevoie astăzi. Știe. Și El te întreabă, ce vrei să-ți fac? El nu dă buzna în viața ta, El nu te manipulează, nu te forțează, nu trece peste voința ta. Se întreabă, păi da, în fond și la urmă urmei, ce vrei să-ți fac? Întreabă pe omul ăsta, orb, dar ce vrei să-ți fac? Rabuni, vreau să-mi recapăt vederea. Și vedem că spune o propoziție, nici măcar nu se roagă, știți de ce? Pentru că se rugase înainte, fusese pe munte, pentru că avea în el ceva, acel ceva era Duhul Sfânt. Ok? De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt. Și spune o propoziție și când a terminat propoziția, când a pus, când vezi punctul acolo, în acea secundă el a fost vindecat. Fii vindecat. Pac, și a fost vindecat. Mamă, ce mi-ar place și mie să văd astfel de lucruri în Brașov. Și mulțimea stătea cu gura căscată. Wow! Ce s-a întâmplat! Haideți să ne uităm acum, ne-am uitat la Iisus foarte scurt, ne-am uitat la Bartimeu, ne-am uitat la mulțime. Haideți să ne uităm puțin la noi. Iisus l-a chemat pe Bartimeu. Tu pe cine chemi? Hai la Iisus, tu pe cine chemi? Ești prea preocupat cu mulțimea? Ai petrecut prea mult timp cu mulțimea și nu mai știi cum e cu orbii? Sunt o grămadă de orbi afară, spiritual, da? O grămadă sunt. Vezi, dacă îți petrești timp numai cu mulțimea, n-ai cum să-i vezi, n-ai cum să-i întâlnești. Tu pe cine chemi? Ai chemat pe cineva? Dar de ce n-ai chemat? Pentru că ai mesajul cel mai bun pe care un om îl poate avea. Ai comoara comorilor. Ai cel mai bun mesaj și îl ții pentru tine. Și într-o zi vei sta în fața lui Dumnezeu și lângă tine va sta vecinul tău și prietenul tău și va sta poate cineva din familia ta și va spune, bă, dar mie de ce nu mi-ai spus, mă? Mie de ce nu mi-ai spus? Tu pe cine chemi? Iisus îl cheamă pe Bartimeu. Ok? A uitat cum era când erai tu pierdut. Au început să te deranjeze prea tare. Orbi? Da, știu cum e. Câteodată nu poți să-ți faci programul la tineret, da? Unul urlă, altul sare. Și ce dacă? Vedeți, Dumnezeu ne cheamă să chemăm la rândul nostru pe alții și să strigăm, haide. Noi am găsit comoara. Și aș vrea să închei și să trag câteva concluzii, niște aplicații practice pentru fiecare dintre noi. Pe aia aș vrea să răspunzi la acest mesaj. Ok? Punctul 1. Avem nevoie de acest GPS, avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie să știm cu cine să vorbim, când să vorbim. Una din țintele mele în 2010 este, Doamne, aș vrea să investesc timp, nu mai vreau să pierd timp. Nu mai vreau să pierd timp, nu mai vreau să petrec timp doar. Vreau să investesc timp cu calitate. În oameni care zic, am nevoie, am ajuns la fundul sacului. Asta este una din țintele mele. Ok? Avem nevoie de acest GPS, avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de acei ochi pe care avea Iisus. L-a văzut-o pe samariteancă. El a văzut altceva decât au văzut ucenicii. Asta altceva decât au văzut sătenii. Avem nevoie de acești ochi. Împărtășia cu Dumnezeu, în rugăciune, vom primi și acele urechi să auzim cum auzea Iisus. Vezi, El auzea altceva. Ceva în plus. Nu auzea doar un orb care urlă. Vedea oportunitatea lui Dumnezeu. Poate ai petrecut prea mult timp în biserică. E timpul să ieși. Iisus a zis să mergem în lume, nu să mergem în biserică, să-i aducem în biserică, ci să mergem în lume. Vedeți, suntem noi acea generație care începe lucruri și nu le termină niciodată? Vrem să fim acea generație care începe lucruri, dar nu le termină niciodată. Care fac un an pentru Dumnezeu și după aia fac ce vor. Poate 2 ani mă dedic într-o plantare de biserică și după aia fac ce vreau. Wow, eu îmi dedic o zi pe săptămână, eu merg la grupul mic, Dani. Wow! Sau vrem să fim acea generație, cum am văzut multe generații în Regatul Unit. Oameni care au plecat tineri în anii 20, da? Ai lor. Tineri de tot, au plecat în misiune și s-au întors înapoi la 70-80 de ani. Unii nu s-au mai întors deloc. Și mormintele lor sunt în Asia și sunt în Africa și Dumnezeu îi va glorifica. Îi va ridica, îi va învia și vor avea un loc aparte. Vrem să fim noi acea generație care merge. Nu trebuie să mergi foarte departe. S-ar putea doar să mergi să bați la ușa vecinului. Doar atâta. Am auzit câteva relatări de curând despre misionare. Acum am citit mai multe, nici mai știu. Sper să nu le încurc prea tare. Însă era un misionar care toată viața lui a fost în India. Și undeva spre sfârșitul vieții lui, aproape de 80 de ani, s-a întors înapoi în Anglia, a vrut să moară acasă, nici nu avea multă putere și a zis, a fost invitat de școală biblică, nu știu exact ce era, nu mai rețin, îmi cer scuze, și l-au chemat să vorbească și a început să vorbească și fiind preocupat de povara pe care o avea pe inima lui de a vesti Evanghelia indienilor, a căzut jos, a leșinat. L-au ridicat, nu știu ce, hai... Lasă-o pe altă dată, lasă spiciul pe altă dată. Și el a zis, nu, vreau să vorbesc, pentru că sunt foarte mulți tineri aici care nu se duc și indienii ăștia au nevoie. Și a făcut chemare și n-a venit nimeni în față. Și atunci a zis, ei bine, nu-i nimic, mă voi duce eu. Și prefer să mor undeva pe marginea râului Gange decât să stau aici cu voi. Să știe indienii că a existat un britanic care a iubit atât de mult încât și-a petrecut toată viața acolo. Hudson Taylor, care a fost în China, făcea interviuri când lua misionar tineri care vreau să meargă în China, să evangelizeze, să intre în China cu mesajul Evangheliei. Și într-o zi s-a prezentat unul la el care nu avea un picior. Și l-a întrebat, bineînțeles, la interviu, dar tu de ce vrei să mergi? Știi ce i-a răspuns? Pentru că sunt foarte mulți cu 2 picioare care nu se duc. Eu am unul singur, dar vreau să merg eu. Și avem nevoie de această atitudine, avem nevoie de Duhul Sfânt. Și avem nevoie de această călăuzire, ochi să vedem. Ok? Haideți să nu ne dedicăm doar pentru o săptămână și venim în față, facem poate o chemare și săptămâna viitoare nici nu mai știm ce ne-am rugat aici în față. Asta este primele concluzii, dacă vreți, și punctul 2, eu cred că sunt în sala asta oameni care niciodată n-au strigat cu adevărat, Iisuse, mântuiește-mi viața. Niciodată n-ai făcut asta. Ești aici. Nu știi de ce ești aici. Poate ai fost adus, poate ești din familie de creștini, te-ai gândit, bă, creștinismul ăsta e o idee bună, ar fi fain să merg și eu la clubul ăsta. Dacă tot merg părinții mei, hai să merg și eu. Și ești aici, dar niciodată n-ai ajuns la fundul sacului și niciodată n-ai spus, cum a spus Bartimeu, Iisuse, tu ești șansa mea. Iisuse, salvează-mă. Iisuse, mântuiește-mă. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare, aș vrea să invit echipa de laudă să vină în față și aș vrea să fac o chemare, dar n-aș vrea să vă invit în față. Aș vrea să vă rog să ridicați mâinile când o să vă spun mâna ca un semn înaintea lui Dumnezeu. Dacă astăzi ești aici și spui, măi, uite, eu sunt de mult timp cu mulțimea, sunt de mult în biserică, însă mă duc așa cu mulțimea, mă duc cu turma așa, dar niciodată n-am fost foarte, foarte dedicat. Aș vrea astăzi să-mi dedic viața lui Dumnezeu pentru scopurile Lui. Aș vrea să am ochii lui Dumnezeu, aș vrea să am urechile lui Dumnezeu, aș vrea să am acel Duh Sfânt în mine care să mă călăuzească, să-mi spună când să stau, când să mă opresc, când să merg, când să spun, ce să spun. Atunci aș vrea să te invit să ridici o mână sus și să spui, astăzi vreau să-mi rededic viața ție, Hristos. Dacă este cineva, vreau să vă rog să ridicați mâna, ok? Partea mea n-a fost foarte rușinos. Și aș vrea să întreb și pe alții care sunteți aici și niciodată n-ai spus, Iisuse, Fiul lui David, vine în viața mea. Aș vrea să te rog să ridici o mână dacă astăzi ești aici și spui pentru prima oară în viața ta, Iisuse, vreau să vin în viața mea. Aș vrea să ai curaj cum a fost Bartimeu și să strigi după el și spui, Iisuse, Fiul lui David, vine în viața mea. Aș vrea să te rog să ridici o mână acum înaintea lui Dumnezeu. Mulțumesc. Haideți să ne rugăm împreună. Tată, îți mulțumim că Tu ne iubești atât de mult încât nu vrei să ne lași așa cum suntem. Astăzi am ridicat mâna înaintea Ta și vreau să-mi rededic viața Ție. Vreau să Te rog, Iisuse, să mă schimbi, să mă transformi, să mă umpli cu Duhul Sfânt. Vreau Duhul Sfânt pentru că vreau să slujesc. Vreau Duhul Sfânt pentru că vreau să iubesc. Vreau Duhul Sfânt pentru că vreau să-i găsesc pe aceia care se simt singuri astăzi, așa cum era Bartimeu. Și vreau să le spun că Tu ești prietenul lor cel mai bun. Iisuse, Te rog, dă-mi puterea anul acesta să-mi schimb agenda dacă e nevoie, să-mi schimb prioritățile dacă e nevoie și vreau să răspund la această chemare foarte hotărât, foarte determinat. Spun, Iisuse, restul anului îți aparține Ție. Tu spui când plec, Tu spui când stau, Tu spui când să merg înainte, Tu spui ce să fac. Și Iisuse, astăzi pentru prima oară în viața mea vreau să strig către Tine și vreau să spun, Iisus, Fiul lui David, Tu ești Mesia, Iesua. Te invit astăzi în inima mea, pentru că am înțeles că fără Tine nu pot să fac nimic. Te rog, iartă-mi toate păcatele mele, Te rog, iartă-mă pentru trecutul meu, șterge trecutul meu, Te primesc ca Domn și Mântuitor în viața mea. Vreau să trăiesc ca pentru tot restul vieții pentru Tine și Tu să fii Domnul și Mântuitorul meu. Dacă ai făcut vreodată această rugăciune din toată inima ta, total conștient cum era Bartimeu de nevoia lui și ai strigat din inima ta către Dumnezeu, Dumnezeu te mântuiește. Haleluia! Dumnezeu să ne binecuvinteze!